Inter eventoi planitei por omaggi la centiarigion de la suverena Pollando trovigas inter alie concertoi en Vieno, Budapesto cae Hong Kongo, expozicioi, teatrei spectacli cae interbrancei proiectui. La proclamita pasintiare registara programo La suverena Pollando planita por la iaroi 2017-2021 efectivigos sur calcai platformoi loca, regiona, centra cae exterlanda. Inter la musicae eventoi exterlande trovidas Hongkonga Arta Festivalo inter la quara cae 22 de marto. Dum tiu renoma arta evento en Asio estos presentita pola jazzo, cae crome la proiecto Fortuna Ludas Szymborska. La numiera septembra festivalo Bridging Europe en Budapesto estos dedicita alla culturo de Pollando cae de la Baltiei landoi. Dum la inaugura concerto de la festivalo Sinfonia Varsavia ligos la musican culturon de Pollando cun tiu de la Baltiei landoi, crom audironta tiam kvara concerta sinfonio de Karol Szymanowski okazos du pliei concertoi cae multmedia instalajo dedicita alla figuro cae creado de Ignacy Jan Paderewski. Komponażoj de Stanisław Moniuszko kaj Ignacy Jan Paderewski audiros en septembrom nun jare en Wiener Musikverein. La koncerton de la Nacia Sinfonia Orkestro de Pola Radio gwidos gia arta direktoro, unu el la plej elstaraj direktistoj de la generacio Aleksander Libroich. Uno el la pli interesei projektoi estas muzik spektaklo pri Ignacy Jan Paderewski, produktata en Usono. La 11 de novembro 2019 en Usono okazos la finalo de la projekto Paderewski Ciclo, kadre de kiu naŭ usonaj kreantoj produktos 15-20 minutajn minispektaklojn muzikajn inspiritajn per la vivo kaj heredaĵo de la pola komponisto, pianisto kaj politikisto.